Έχουμε την μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας, είναι στο τηλέφωνο, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Είναι πρώην Υπουργός Παιδείας, βεβαίως, στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.
Κύριε Γαβρόγλου, να ξεκινήσουμε από τις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα. Γιατί είναι κάτι που μας πονάει. Εγώ έχω δύο παιδιά στο γυμνάσιο και νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν. Σκέφτομαι με ανατριχύλα πραγματικά τι με περιμένει όταν θα μπει ο μεγάλος μου γιος και συνέχεια και ο μικρός στο λύκειο. Με τα φροντιστήρια. Και τι να πω, ελπίζω κάθε φορά ότι κάτι θα αλλάξει και δεν θα χρειαστεί.
Ναι.
Κάνατε μια προσπάθεια, βέβαια, πρέπει να ομολογήσω, όταν ήσασταν στο Υπουργείο Παιδείας. Ξεκινήσατε μια διαδικασία με τις σχολές χαμηλής ζήτησης, να υπάρχει απευθείας είσοδος με το βαθμό του λυκείου, αλλά τέλος πάντων αυτό το πράγμα σταμάτησε.
Ευχαριστώ καταρχήν που αναφέρετε κάτι που ελάχιστοι θυμούνται. Κοιτάξτε, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους ακροατές μας που δεν ξέρουν διάφορες λεπτομέρειες, είναι ένα σύστημα το οποίο κυριολεκτικά έχει κλείσει τον κύκλο του. Τι εννοώ με αυτό? Σε μια χώρα όπου ελάχιστα πράγματα είναι αδιάβλητα, το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι απολύτως αδιάβλητο. Τελεία. Το ερώτημα όμως με εξετάσεις δεν είναι μόνο αν είναι αδιάβλητες, αλλά αν είναι και αξιόπιστες. Αν δηλαδή μετράν κάτι το οποίο θα σου μείνει και μετά και θα σου δώσει κάποια εφόδια για να προχωρήσει κτλ. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο καταλαβαίνει κανείς γιατί αυτές οι εξετάσεις πρέπει να καταργηθούν αύριο. Όταν έρχονται τα παιδιά στις φυσικομαθηματικές σχολές ή τις πολυτεχνικές σχολές, αυτά τα παιδιά έχουν λύσει ασκήσεις στη διάρκεια του λυκείου, στα φροντιστήρια και στις εξετάσεις πανελλαδικές, εξαιρετικά δύσκολες και περίπλοκες. Έρχονται λοιπόν στο πρώτο εξάμηνο των φυσικομαθηματικών σχολών ή το πρώτο εξάμηνο των πολυτεχνικών σχολών, όπου ουσιαστικά γίνονται τα ίδια μαθήματα με το λύκειο, απλώς γίνονται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, ώστε να μπορέσει να έχει μια βάση για τα επόμενα χρόνια κτλ.
Και να κουμπώνει προφανώς με αυτό που θα σπουδάσει.
Ακριβώς, μπράβο. Να κουμπώνει ακριβώς με αυτό που θα σπουδάσει. Λοιπόν, τα αποτελέσματα που έχουμε στις εξετάσεις μετά το πρώτο εξάμηνο είναι τραγικά αποτελέσματα. Τραγικά. Περνάνε ελάχιστοι. Αυτοί που μπήκανε άριστοι. Αυτοί που διδάχτηκαν πράγματα που θεωρητικά τα ξέρανε, δεν πάνε καλά. Άρα εδώ έχουμε και ένα σύστημα που είναι απολύτως αναξιόπιστο. Αφήστε δε, και τώρα δεν θέλω να σας απελπίσω ακόμη περισσότερο σε αυτά που είπατε, ότι για τα νοικοκυριά, για τις οικογένειες, κάθε φουρνιά που είναι να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή τα λεφτά που δίνονται από τα φροντιστήρια, τα ιδιαίτερα κτλ. Απίστευτο. Τώρα θα μου πείτε, ωραία ρε φίλε, θα πατήσει ένα κουμπί, θα τις καταργήσει, θα κλείσει και τα φροντιστήρια κτλ. Προφανώς δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Καταρχήν να πούμε ότι τα φροντιστήρια δεν κοροϊδεύουν κανέναν. Τα φροντιστήρια τι λένε? Θα πάρουμε το παιδί σας και θα το προετοιμάσουμε για τις εξετάσεις.
Θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με το παιδί σας από ότι θα ασχοληθεί ο καθηγητής στο σχολείο. Αυτό καταλαβαίνω
αυτό,
εγώ.
Αυτό. Αλλά με ένα σύστημα τρελό, διότι τελειώνουν την ύλη που κανονικά θα τελείωνε το παιδί στο τέλος της τρίτης λυκείου, το τελειώνουν πολύ νωρίτερα, αρχίζουν επαναλήψεις. Το μυαλό του παιδιού είναι μια, πώς να σας πω, ένας πουρές που λέμε λαϊκά. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί είναι και ένα σύστημα, δεν φτάνει που είναι αναξιόπιστο, είναι και πάρα πολύ ακριβό. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να πούμε, παιδιά, οι πανελλαδικές παίξανε το ρόλο που παίξανε. Τώρα τελείωσε, όπως τελειώνουν πάρα πολλά πράγματα. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Υπάρχουν ορισμένα τμήματα, τα οποία είναι πολύ καλά τμήματα, αλλά στα οποία τα παιδιά δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Να σας πω, για να μην θεωρηθεί ότι το δικό μου τμήμα είναι ένα τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης. Εμάς τα παιδιά που βγαίνουν πιάνουν δουλειές στους εκδοτικούς οίκους, στις εφημερίδες, σε μεταφραστικά γραφεία, ακόμη γίνονται και εκπαιδευτικοί κτλ. Λοιπόν, σαν τέτοια τμήματα υπάρχουν πολλά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν τα τμήματα ανθρωπολογίας. Υπάρχουν τα τμήματα κοινωνιολογίας. Αυτοί όλοι δεν βγαίνουν μετά ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι, αρχαιολόγοι. Λοιπόν, λέμε εμείς, και είχαμε κάνει ένα προγραμματισμό, να πούμε σε πρώτη φάση, όποιοι θέλουν να πάνε σε αυτά τα τμήματα μπαίνουν μόνο με το βαθμό απολυτηρίου.
Κύριε Γαβρόγλου, συγγνώμη λίγο, επειδή περνάει η ώρα και πρέπει να συνδεθούμε για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Εάν δεν σας κάνει κόπο να περιμένετε στη γραμμή σας ή να σας ξανακαλέσουμε για να συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέμε και πρέπει να τα συνεχίσουμε.
Ό,τι μου προτείνετε.
Ωραία,
θέλετε
ωραία.
Να μείνω, θέλετε να φύγω, ό,τι μου πείτε.
Θα συνεννοηθείτε και με τη Λία Ενταρούση.
Εντάξει.
Τα λέμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Γαβρόγλου.
News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές που θα λάβει αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ή στις αξίες δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβουλίο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο ERT News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή και επομένως ας το δουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά. Ο κύριος Παπαδομαρκάκης αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Στον Άριο Πάγο θα μεταβεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κατά την παρουσίαση του κόμματος ανέφερε ότι η Ελλάς ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο καιρός.
Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
Επιστρέφουμε άμεσα με το σήμα της εκπομπής για να πάμε στην εκκρεμότητα που έχουμε αφήσει από την πρώτη ώρα. Είναι ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, πρώην Υπουργός Παιδείας, στη γραμμή, γιατί συζητάγαμε το πολύ σημαντικό που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες όλη την Ελλάδα και τώρα είναι έτσι πολλοί από τους ανθρώπους που μας ακούνε στα πιο δύσκολα, γιατί τα παιδιά τους ξεκινάνε αύριο του Γενικού Λυκείου τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Κύριε Γαβρόγλου, και πάλι καλημέρα να πούμε.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, λέγαμε για αυτό το σύστημα το οποίο, από ό,τι και εσείς υποστηρίξατε την πρώτη ώρα, έχει κλείσει τον κύκλο του και εμείς το ξέρουμε, δηλαδή όλοι το ξέρουν αυτό. Σίγουρα δεν μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει όμως κάτι να γίνει και αναρωτιέμαι. Πρώτα απ' όλα, εσείς προσωπικά θεωρείτε ότι ένα παιδί που εκβιάζεται, και χρησιμοποιώ συνειδητά αυτή τη λέξη, εκβιάζεται, ναι, στην ηλικία των 14, των 15 ετών, να επιλέξει τι θα ακολουθήσει επαγγελματικά αργότερα στη ζωή του, μπορεί να αποφασίσει σε αυτή την ηλικία?
Τώρα φύγεται ενδεχομένως το σημαντικότερο στοιχείο, γιατί όταν οι πανελλαδικές εξετάσεις είχαν καθιερωθεί και είχαν την αποδοχή που είχαν από την κοινωνία, υπήρχε και κάτι άλλο. Έμπαινες σε κάποιο τμήμα, σε κάποια σχολή, και όταν έβγαινες δούλευες, εργαζόσουν πάνω σε αυτό που σπούδασες. Ορισμένοι δεν το
άλλο
κάνουν
αυτό,
βεβαίως,
σωστά,
και τα λοιπά. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτών σε όλο τον κόσμο, δεν ήταν μόνο στη χώρα μας, είχε αυτό το χαρακτηριστικό, η ανώτατη εκπαίδευση. Τα τελευταία 15 με 20 χρόνια έχει αλλάξει ριζικά αυτό. Και ξέρουμε τώρα, και λόγω της ψηφιακής εποχής, ότι αυτό θα αλλάζει ακόμη περισσότερο. Άρα εδώ είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνο να αλλάξουμε τον τρόπο που μπαίνουμε στα πανεπιστήμια, αλλά να δούμε και τα γνωστικά πεδία στα οποία σπουδάζουν τα παιδιά που μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Προφανώς και θα έχουμε ιατρικές σχολές. Αλλά ακόμη και οι νομικές σχολές μεταμορφώνονται πάρα πολύ, διότι το επάγγελμα του νομικού έχει μεταμορφωθεί. Για να μην σας πω, και το επάγγελμα του γιατρού, του υγειονομικού έχει μεταμορφωθεί. Το επάγγελμα του μηχανικού επίσης έχει μεταμορφωθεί. Δεν είναι απλά ότι χρησιμοποιεί κανείς την τεχνητή νοημοσύνη και άρα αυτό οδηγεί σε μεταμορφώσεις. Είναι ότι τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ξανασκεφτούμε όλη τη δομή της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει μονάχα από μία κυβέρνηση. Αποκλείεται να γίνει. Αν μπορούσε να γίνει πριν κάποια χρόνια, σήμερα είναι αδύνατο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Η συνεννόηση σημαίνει δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ποια είναι τα προβλήματα. Ξέρετε κι εσείς στη δουλειά σας, θα ξέρετε ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία στα προβλήματα, κανείς τσακώνεται για τις λύσεις, που όμως είναι κάτι το αδιανόητο. Δεν έχει νόημα να τσακώνεσαι για τις λύσεις αν δεν έχεις συμφωνήσει ποιο πρόβλημα πας να λύσεις. Εδώ λοιπόν θα πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις, οι κοινωνικές δυνάμεις να πούμε, παιδιά, τα προβλήματα είναι αυτά. Να δούμε λοιπόν τώρα λύσεις. Θα συμφωνήσουμε στο 100%? Όχι. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα πρώτο βήμα.
Έχετε συζητήσει συγκεκριμένα πράγματα λοιπόν ως προς αυτό που συζητάμε με τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος επιστρέφει και διεκδικεί και πάλι να κυβερνήσει τη χώρα? Εσείς ως πρώην Υπουργός Παιδείας, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, προφανώς είστε από τους ανθρώπους που θα βάλει μπροστά ο Αλέξης ο Τσίπρας για να διαμορφώσουν αυτή τη νέα πραγματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ναι. Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας είχε μια συνάντηση με νεολαίους πριν καμιά δεκαριά μέρες, αλλά και στη διακήρυξη η οποία έχει δημοσιευθεί σε διάφορα site, μπαίνει πάρα πολύ με μεγάλη σαφήνεια το θέμα κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι όπως σας το λέω. Υπάρχει όμως κάτι άλλο και αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε, ότι κατάργηση των πανελλαδικών δεν μπορεί να γίνει αν δεν αναβαθμιστεί και το απολυτήριο που παίρνει κανείς στην τρίτη λυκείου. Δεν μπορεί η τρίτη λυκείου να είναι μια τάξη στην οποία γενικά και αόριστα πας, αλλά το μυαλό σου είναι στο φροντιστήριο και στα ιδιαίτερα για το πώς θα μπει στο πανεπιστήμιο. Άρα πάει πακέτο η αναβάθμιση του απολυτηρίου και η κατάργηση των πανελλαδικών. Και αυτό που κάναμε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το κράτησε, αν και έκανε κάποιες αλλαγές οι οποίες μάλλον το ψιλοϋπονόμευσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει κράτησε την αρχιτεκτονική, είναι στην τρίτη λυκείου να μην κάνεις πολλά μαθήματα, να κάνεις τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστείς, αλλά πολλές ώρες. Άρα αρχίζεις να προσανατολίζεσαι σε αυτό που σε ενδιαφέρει, να πάρεις ένα απολυτήριο όπου να μην είναι ούτε ο καθηγητής που σου κάνει το μάθημα να βάζει τα θέματα, ούτε αυτός να κάνει την επιτήρηση, ούτε αυτός να το διορθώνει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Ναι. Ενώ δηλαδή πάμε στις πανελλαδικές και οι πανελλαδικές είναι απολύτως αδιάβλητες, οι εξετάσεις των απολυτηρίων των λυκείων έχουν όλα τα στοιχεία για να μην είναι αδιάβλητες. Εγώ δεν λέω, ξέρετε, ότι όλοι οι εκπαιδευτές, αλλά έχουν όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, να αρχίσει κανείς σιγά σιγά με τέτοιου είδους μέτρα. Και η εκτίμησή μας είναι ότι σε μια πενταετία, εξαετία θα είμαστε σε μια εντελώς νέα κατάσταση που θα δώσει αναπνοή και στις οικογένειες, θα δώσει και τεράστια αναπνοή στα παιδιά. Τώρα ελπίζω πάλι να μην σας φέρνω σε δύσκολη θέση.
Ναι, γιατί αλλά εγώ δεν θα το προλάβω αυτό, εντάξει.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτές τις μέρες όσοι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: ο γιος μου θέλει το βράδυ να βγει ενώ θα δώσει εξετάσεις σε 10 μέρες. Τσακωνόμαστε συνέχεια. Η κόρη μάλιστα μου είναι συνέχεια σε...
Έχετε και συμβουλές για αυτά, για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τον χρόνο τους αυτές τις μέρες?
Όχι, η μόνη συμβουλή είναι να μην τσακώνονται, γιατί αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Μάλιστα. Αυτά είναι παιδιά 18 ετών. Θυμηθείτε τον εαυτό σας 18 ετών και να έχεις με ωραίο καιρό να κάθεσαι να μελετάς τα μαθήματα γιατί θα τα δώσεις σε 10 μέρες. Και να είναι έξω οι φίλοι σου, σε όλα τα επίπεδα φίλοι σου. Να σας είμαι ειλικρινής, εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα αν ήμουν τώρα 18 ετών.
Ναι, εντάξει. Και όπως επίσης, Άλλα πράγματα έχει στο μυαλό του ένας 18χρονος και άλλα πράγματα έχει στο μυαλό του ο ίδιος άνθρωπος όταν είναι 23-24 χρονών. Γι' αυτό τον λόγο και ένα μεγάλο, ένα σημαντικό ποσοστό εγκαταλείπει τις σπουδές στη μέση. Έτσι. Ενώ έχουν πληρώσει χιλιάδες ευρώ οι οικογένειες για φροντιστήρια.
Ναι. Έτσι όπως το λέτε είναι. Και ξέρετε κάτι άλλο που δεν ξέρω αν οι ακροατές μας το γνωρίζουν, γιατί στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Πείτε ότι μπαίνει κανείς στη φυσική και στο δεύτερο έτος θέλει να πάει στα μαθηματικά, γιατί του αρέσουν τα μαθηματικά περισσότερο από τη φυσική. Δεν μπορεί λοιπόν να πάει. Ή πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις, ή πρέπει να τελειώσει το φυσικό να δώσει καινούργιες εξετάσεις. Δεν λέμε να είναι, ξέρετε, νοσηλευτική και να θέλει να πάει φυσική. Ναι. Λέμε τώρα τόσο γνωστικά, τόσο συγγενή γνωστικά παιδεία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει και μία δυνατότητα, αν μετά 1-2 χρόνια δεις ότι αυτό που έχεις κάνει δεν σου πολύ αρέσει, να έχεις κάποιες δυνατότητες, να μην αφαιτείς και μετά άντε να δώσεις 25 μαθήματα κτλ, το οποίο όπως λέτε πάρα πολύ σωστά οδηγεί σε αδιέξοδα.
Μάλιστα. Να κλείσουμε με την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που λέμε. Τι φέρνει νέο ο Αλέξης Τσίπρας και για ποιο λόγο να ψηφίσει κάποιος που απογοητεύτηκε το 2015 και ακόμη περισσότερο προφανώς απογοητεύτηκε το 2023, φάνηκε, γιατί έπεσαν πάρα πολύ τα ποσοστά τότε και ουσιαστικά δεν εμπιστεύτηκε τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει, γιατί για να μπορέσει ο Αλέξης Τσίπρας να αποκτήσει το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μια δυναμική εξουσίας, πρέπει να κατορθώσει να πείσει ανθρώπους που τον έχουν εγκαταλείψει εδώ και αρκετά χρόνια.
Νομίζω απαντήσατε στην ερώτηση που μου θέσατε. Το μεγάλο μας διακύβευμα, η μεγάλη μας πρόκληση μάλλον, είναι να πείσουμε τους πολίτες ότι μάθαμε από την ιστορία μας. Είναι νομίζω χαρακτηριστικό των μεγάλων ηγετών αυτής της χώρας ότι μπόρεσαν να μάθουν από την ιστορία τους. Δείτε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δείτε και άλλους πολιτικούς. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν παρετείται, θα μπορούσε να μην είχε παρετηθεί το 23, παρετείται και μετά την παρέτηση με πολλούς συνεργάτες, με πολλούς φίλους του κτλ. Έχει κάνει, δεν λέγω μόνο το θέμα της αυτοκριτικής, αλλά κυρίως του αναστοχασμού της πορείας του. Αυτό έχει καταγραφεί και στο βιβλίο που έβγαλε την Ισάκη. Μέσω και των συνεργατών του και του Ινστιτούτου, αλλά και υπό τη δική του ηγεσία, έχουν ανακοινωθεί τώρα οι 7 δεσμεύσεις της διακήρυξης και του νέου κόμματος. Πέφτει στις πλάτες μας το πολύ βαρύ φορτίο να πούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις είναι και ρεαλιστικές και έχουμε πολύ πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Θα μου πείτε γιατί να σας εμπιστευτούν. Εγώ νομίζω ότι οι πολίτες εμπιστεύονται πολιτικούς που βγαίνουν μπροστά τους και τους λένε κοιτάξτε αυτό ήταν, αυτό έγινε και αυτό θα γίνει και εκτιμήστε το αναλόγως. Και εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών μας που έχει τα αυτιά και τα μάτια ανοιχτά θα ξανασκύψει πάνω σε αυτό το εγχείρημα. Θα μπορέσουμε να πείσουμε όλους. Εγώ το εύχομαι. Δεν θα είναι δυνατόν να πείσουμε όλους, αλλά νομίζω θα πείσουμε ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας.
Τώρα, σύμφωνα με αυτό που αντιλαμβάνεστε, τι ακριβώς σημαίνει πατριωτική αριστερά, πώς επαναπροσδιορίζεται αυτή η έννοια μέσα από τη διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα?
Ξέρετε, αυτό είναι μια συνειδητή απόφασή μας ότι υπάρχουν λέξεις και περίοδοι της ιστορίας που τις έχει οικειοποιηθεί η συντηρητική παράταξη και τις έχει καπηλευτεί. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι ένας από τους στόχους της αριστεράς να επανανοηματοδοτήσει αυτές τις έννοιες και να πούμε ότι αυτές οι έννοιες ανήκουν στο σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο στη συντηρητική της ηγεσία.
Να μου επιτρέψετε εδώ να συμπληρώσω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι απέναντι σε αυτές τις έννοιες έχει εμφανίσει πάρα πολλά συμπλέγματα η αριστερά τα προηγούμενα χρόνια.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο. διότι δεν είναι δυνατό σε μια κοινωνία να αφήνει σε γραφικούς και διάφορους πολιτικούς της συντηρητικής παράταξης να αξιοποιούν αυτό το την εκπληκτική συμφωνία που έγινε με τις πρέσπες, να έχουμε την πατριδοκαπηλεία που εκφράστηκε τότε και μετά βεβαίως οι ίδιοι πολιτικοί να κάνουν μια στροφή και να δέχονται όλα αυτά τα πράγματα που τότε βγάζανε πυρήνους λόγους. Αυτό είναι πατριδοκαπηλεία και η πατριδοκαπηλεία, όπως καλά γνωρίζετε, το ξέρουν και οι ακροατές μας τώρα, γιατί πολλοί ζουν σε χώρες όπου υποφέρουν από αυτό. Η πατριδοκαπηλεία είναι επικίνδυνη. Δεν είναι ότι εσείς και εγώ ενδεχομένως να διαφωνούμε. Το επικίνδυνο λοιπόν αυτό, χτυπάμε το καμπανάκι, σε μια Ευρώπη που ξαναρχίζει αυτό το τέρας της εθνικοφροσύνης. Δείτε τι γίνεται με το Φαράντ στην Αγγλία, δείτε τι γίνεται με το ακροδεξιό κόμμα στην Γερμανία, ακόμη και στην Ολλανδία, ακόμη και στις σκανδιναβικές χώρες που δεν θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε καν αυτό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η αριστερά να πει, παιδιά, αυτό το πράγμα εμείς το διεκδικούμε και ως δικό μας, όχι τον εθνικισμό, όχι την πατριδοκαπηλεία. Όσο δεν το διεκδικούμε, θα βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα και δεν χαρίζουμε τίποτα σε κανέναν.
Να κλείσουμε με την εξής ερώτηση που απασχολεί αυτές και αυτούς που μας ακούνε. Ξέρετε, μιλάτε στο ομογενειακό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Πώς θα καταφέρουμε να πείσουμε ανθρώπους που έφυγαν και επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, να τα λέμε αυτά, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη συγκυρία που έφυγαν και αυτή τη στιγμή εμείς μιλάμε με πάρα πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, δεν θέλουν να επιστρέψουν ή βάζουν μια πολύ σοβαρή προϋπόθεση για να επιστρέψουν, να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα στην Ελλάδα που θα μπορέσει να τους εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Ότι θα γυρίσουν και θα βρουν ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον με καλές αμοιβές και με υψηλή ποιότητα ζωής.
Ναι. Κοιτάξτε, για να είμαστε τώρα απολύτως ειλικρινείς. Αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, πάλι όπως είπαμε και με τις πανελλαδικές, με το πάτημα ενός κουμπιού. Εκείνο που μπορούμε να εγγυηθούμε και εκείνο που θα πρέπει να εγγυηθούμε είναι ότι θα πρέπει να γυρίσει αυτός ο κόσμος, όχι μόνο θα πρέπει, αν θέλει να γυρίσει αυτός ο κόσμος, θα πρέπει να βρει απέναντί του ένα κράτος δικαίου. Τι σημαίνει κράτος δικαίου? Σημαίνει το εξής. Αν έχεις ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να προκηρυχθεί σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και πρέπει να περάσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και τα λοιπά και να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και να αρχίσει να πληρώνεσαι, να πεις πότε θα γίνει αυτό και να τηρήσεις αυτές τις ημερομηνίες. Αν είσαι συνταξιούχος, να μην τυραννιέσαι με μια απίστευτη γραφειοκρατία. Αν έχεις νέα παιδιά, να μπορείς να έχεις κάποιες κοινωνικές παροχές, όπως παραδείγματος χάρη να τα στέλνεις χωρίς χρήματα σε παιδικούς σταθμούς. Αυτά τα τρία που σας είπα τώρα είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
Μάλιστα.
Λέω λοιπόν, κανείς να μην έχει την αυταπάτη ότι θα έχει τους τεράστιους μισθούς, για να σας είμαι ειλικρινής, το καταλαβαίνετε, αλλά σίγουρα να έχει απέναντί του ένα κράτος, μια πολιτεία που να μην τον θεωρεί αντίπαλο, που να μην τον θεωρεί εχθρό και να μπορεί να τον εξυπηρετεί. Και νομίζω στο θέμα των συντάξεων, στο θέμα του να λέμε κάτι και να ισχύει αυτό το κάτι, να μην γίνεται και το διάφορα όπως έγιναν στα ερευνητικά, και το λέω γιατί πολλοί ακροατές μας είναι και ερευνήτριες και ερευνητές και παρακολουθούν και βλέπουν τα ρεζίλια που έχουν γίνει. Οι οικογένειες με τα παιδιά που δεν θα πληρώνουν τίποτα. Και βεβαίως το μεγάλο πρόγραμμα που επεξεργαζόμαστε και το κοστολογούμε είναι και το θέμα της φροντίδας των ηλικιωμένων, που μάλιστα, σε όλη την Ευρώπη είναι πρόβλημα και εμείς εδώ έχουμε, όπως θα ανακοινώσουμε, συγκεκριμένα σχέδια.
Μάλιστα. Κύριε Γαβρόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Έρχεται στο μυαλό μου όσο μιλάμε και το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που σας απασχόλησε και ως Υπουργό Παιδείας και μάλιστα σας έφερε και σε σύγκρουση και επί δικής σας Υπουργίας με μια μερίδα έτσι, των εκπαιδευτικών. Αλλά νομίζω σε κάποια άλλη συγκυρία θα τα πούμε όλα αυτά.
Να σας πω κι εγώ ότι πραγματικά με εντυπωσιάζετε με το πόσο έτσι διαβασμένος είστε και το εκτιμάω ιδιαιτέρως, γιατί ξέρετε στις μέρες μας συνήθως είναι τα συνθήματα που επικρατούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.